dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Više od 6.000 ljudi potpisalo peticiju kojom zahtevaju mere protiv zagađenja vazduha u Srbiji. Ne davimo Beograd, pisao gradonačelniku, traže njegovu reakciju. Tajvan je deo Kine, poručio Vučić Si Jinpingu. Vulkan na Filipinima izbacuje lavu, hiljade građana evakuisano. Na suđenju za ubistvo istraživačkog novinara Kucijaka, jedan od optuženih priznao krivicu. U Srbiji sutra ujutru slab mlazni magla, tokom dana sunčano, temperatura od 4 stepena do 9 stepeni. U ovoj emisiji govorimo o tome kolika je odgovornost Beograda za dizanje nacionalističkih tenzija prema Crnoj Gori, politički analitičar Dragoljub Anđelković i politikolog Duško Radosavljević.
To je stvar koja mora pravno da se rešava. Srbija pod hitno mora da se obrati Savetu Evrope, OEPS-u i svim drugim institucijama gdje to pitanje treba da se rešava.
Srbija nije shvatila ništa iz 90. godina, odnosno zvanična srpska politika nije se povukla u granice Republike Srbije, nego se stalno jednim okom gleda situacija u bivšim jugoslovenskim republikama.
U Bosni i Hercegovini podignute su optužnice protiv više od 100 ljudi zbog krijumčarenja migranata, sa čim se sve susreću migranti, priča nam Abdul iz Pakistana.
Ima ih spremnih da uzmu novac. Zato se odlučujemo na pješačenje, jer se traži po nekoliko hiljada eura za prevoz od Bihaća do granice sa Slovenijom. I taksisti uzimaju mnogo novca.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 13. januar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skoro 6.000 građana potpisalo je peticiju inicijative Ne davimo Beograd, kojom se zahtevaju konkretne mere protiv zagađenja vazduha u Srbiji, piše List Danas. Aktivista inicijative Ne davimo Beograd, Dobrica Veselinović, je u otvorenom pismu gradonačelniku Zoranu Radojičiću naveo da vazduh u glavnom gradu truje i ubija i upitao zašto niko ništa ne radi da se problem zagađenja vazduha u Beogradu reši. Da li je realno da se gradonačelnik, ali i svi ostali iz gradskih struktura, organa, agencija i sekretarijata kojima su građani i građanke poverili posao zaštite javnog interesa prave da ovaj problem ne vide, a vazduh u Beogradu se doslovce vidi. Da li bar vi, gradonačelniče, kao doktor shvatate ozbiljnost situacije, poručio je Veselinović gradonačelniku Radojičiću i dodao da je prošlo godinu dana od kad se inicijativa obratila gradonačelniku sa zahtevom da sazove hitnu sednicu Skupštine zbog zagađenja vazduha, ali da odgovor nisu dobili. Još jedno otvoreno pismo institucijama Srbije danas. Pokretači inicijative 105 od 5 miliona Filozofskog fakulteta u Beogradu su u pismu ocenili da je odluka tužilaštva da odbaci prijavu protiv urednika televizije Happy Milomira Marića zbog vređanja profesora Daniela Sinanija neprofesionalna. Marić je u jutarnjem programu televizije Happy krajem septembra prošle godine vređao Sinanija na nacionalnoj osnovi. Uprkos očiglednom gaženju svih etičkih normi i ustavom zagarantovanih prava svim građankama i građanima ove zemlje, Milomir Marić ne samo da nije snosio nikakve sankcije unutar televizije Happy, već je slučaj Sinani razmatraju nekim drugim emisijama. Time je i vlasnik ove televizije podržao Marića i stao iza njegovih besprizornih izjava. Nažalost, odbacivanjem prijave protiv Marića od strane tužioca Nenada Stefanovića, isto to je učinila i država Srbija, navodi se u pismu. S druge strane, Udruženje sudija i tužilaca Srbije, čiji je Nenad Stefanović predsjednik, saopštilo je da je odluka kojom se odbacuje krivična prijava protiv Marića doneta u skladu sa zakonom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo kineskom predsjedniku Si Jinpingu, kome je naveo da Srbija podržava politiku jedne Kine i suprotstavlja se nezavisnosti Tajvana, saopšteno iz predsjedništva Srbije. Vučić u pismu dodaje i da za Srbiju Tajvan jeste i bit će sastavni deo Kine i da osuđuje svaki pokušaj ugrožavanja jedinstvenosti Kine i rezultata politike kineskog predsjednika, koji, kako navodi Vučić, počiva na čvrstim principima mira i stabilnosti. Od tranzicije ka punoj demokratiji početkom 1980. godine Tajvan je sve više isticao svoj identitet nezavisnosti od Kine, iako ga ne priznaju Ujedinjene nacije niti bilo koja veća država. Međutim, ta ostrvska zemlja ima sve aspekte funkcija suverene države, te izdaje sopstvene pasoše, ima svoju vojsku i pravni sistem i važan je centar svetske industrije visoke tehnologije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od dve sedmice od kako je u crnogorskom parlamentu usvojen zakon o slobodi veroispovesti koji Srpska pravoslavna crkva i država Srbija smatraju spornim, odnosi između Beograda i Podgorice daleko su od dobrih. Zvanična politika Srbije pak šalje različite signale. Dok predsjednik države kaže da želi dijalog sa crnogorskim zvaničnicima, pojedini državni funkcioneri, ali i vlasti naklonjeni tabloidi zaoštravaju retoriku. Slušamo Dušana Komarčevića.
Srbija nije shvatila ništa iz 90. godina, odnosno Srbija se nije povukla u svoje granice. Zvanična srpska politika nije se povukla u granice Republike Srbije i da se tu sad vodi neka optimalna politika koja je usmerena prevashodno prema građanima Republike Srbije, da se, ne znam, diže standard, da se ide u evropske integracije, nego se stalno jednim okom gleda situacija u bivšim jugoslovenskim republikama.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa politikolog Duško Radosavljević, komentarišući odnos Srbije prema krizi u Crnoj Gori, nastalom kraj prošle godine usvajanjem zakona o slobodi veroispovesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju uveče da hoće da razgovara sa zvaničnicima Crne Gore povodom zakona koji je sporan za SPC i zvanični Beograd, ali, kako je dodao Vučić, on ne želi da se dogovara na štetu srpskog naroda u Crnoj Gori. Tenkovima na Crnu Goru neću, hoću da razgovaram sa ljudima u Crnoj Gori i pravim dogovore, ali ne na uštrb srpskog naroda, kazao je Vučić gostujući na televiziji Pink. Prošle nedelje je, međutim, šef srpske diplomatije Ivica Dačić o ovom pitanju govorio sa primetno manje suptilnosti. On je javno pozvao državljane Srbije crnogorskog porekla da se izjasne o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori, natuknuvši da bi u slučaju odgovora koji nije po volji zvaničnog Beograda mogli izgubiti srpsko državljanstvo.
Ne zalažem se ni za kakve mere. Ja samo govorim o tome da je moralna obaveza svakoga koji je dobio srpsko državljanstvo, koje sve što je imao stekao u Srbiji, da je obaveza da ne ćuti bar o ovom pitanju. Svakako, oni koji podržavaju crnogorski režim po ovom pitanju borbe protiv srpskog naroda, mislim da je veliko pitanje i da li dalje treba da imaju srpsko državljanstvo.
Rekao je Dačić za RTS 5. januara. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin prošlog vikenda je dodelio odlikovanje Andriji Mandiću, srpskom političaru u Crnoj Gori koji se protivi zakonu o slobodi veroispovesti. Politički analitičar Dragoljub Anđelković smatra da je Srbija dosta dugo imala mazohistički odnos prema Crnoj Gori, te da se sada, kada je crnogorska skupština usvojila zakon koji traži od verskih zajednica da dokažu vlasništvo nad svojom imovinom od 1918. godine, jer će im u suprotnom ona biti oduzeta, pređe na konačna crvena linija.
Ono što se dešava u Crnoj Gori svakako ne može da prođe bez oštrih stavova u Srbiji, ali mislim da je prošlo vreme za ispoljavanje samo oštrih stavova. To nije stvar koja sme da bude usmerena ni ka srpskom javnom mnjenju, ni ka regionalnom javnom mnjenju. To je stvar koja mora pravno da se rešava. Srbija pod hitno mora da se obrati Savetu Evrope, OEPS-u i svim drugim institucijama gdje to pitanje treba da se rešava.
Kaže Anđelković za RSE. Umeđu vremenu u Crnoj Gori, ali i u Srbiji, gotovo svakodnevno se održavaju crkvene litije i protesti protiv nedavno usvojenog zakona. Na jednom od njih, 8. januara u Beogradu, prisustvovali su i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković i šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Dragoljub Anđelković smatra da pritisak na Crnu Goru ne sme da stane, te dodaje da je najvažnije internacionalizovati ne samo crkveno, nego i nacionalno pitanje Srba u toj zemlji.
Naravno, ne treba ići u histerične reakcije, ali treba pravno utemeljeno na način kako bi delovala Mađarska ili bilo koja druga evropska zemlja kad bi njeni pripadnici matičnog naroda bili ugroženi. Znači, treba delovati ozbiljno. Ja se pridojavam da će crnogorski režim koji je shvatio da se suočio sa nečim što je izazvalo veliko nezadovoljstvo sada retirirati i da će njihov ustavni sud naći neko solomonsko rešenje kako bi se smirilo narodno nezadovoljstvo.
Sa druge strane, politikolog Duško Radosavljević smatra da je podizanje nacionalističkih strasti nešto što može negativno uticati ne samo na srpsku zajednicu u Crnoj Gori, nego i na društvenu klimu u Srbiji.
Svaka situacija u Srbiji u kontekstu dešavanja u regionu bivše Jugoslavije se koristi da bi nanovo detektovali domaće izdajnike. Ako imamo domaće izdajnike, mi onda uvijek moramo ostati uz onoga koji najbolje štiti nacionalne interese. I to je neka mantra koju svi režimi u Srbiji prodaju i za divno čudo jako dobro im ide ta rasprodaja nacionalnog ovoga, da kaže srebrnine.
Kažimo još i da su zbog situacije u Crnoj Gori nedavno upućena dva javna apela. Jedan koji krivca za tenzije vidi u zvaničnom Beogradu i drugi koji traži od Srbije da oštrije reaguje na, kako se navodi, kršenja prava Srba u susjednoj zemlji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Crnoj Gori ponovo privođenje zbog objavljivanja lažnih vesti. Crnogorska policija sinoć je uhapsila dvojicu urednika portala Borba i Inforce zbog postojanja sumnje da su izvršili krivična dela izazivanje panike i nereda. Urednik portala Inforce Gojko Raičević nakon saslušanja kod tužioca pušten je da se u daljem postupku brani sa slobode, dok je u toku saslušanje drugog osumnječenog Dražena Živkovića, urednika portala Borba. S detaljima Predrag Tomović.
Policija sumnjiči Dražena Živkovića kao glavnog urednika portala Borba i Gojka Raičevića kao glavnog urednika portala Infores da su počinili krivično djelo na način što su izazvali paniku u javnosti objavljivanjem lažnih vijesti u vezi sa događajem u Vila Gorica u Podgorici bez prethodne provjere informacije. Oni su naime objavili da je u tom objektu koji za prijem visokih gostiju i stranih delegacija koriste crnogorski predsjednik Milo Đukanović i vlada, odjeknula eksplozija, što je policija demantovala, navodeći da je riječ o manjem elektrokvaru koji je ubrzo saniran. Gojko Raičević je danas pušten da se u daljem postupku brani sa slobode, a ovako je novinarima nakon saslušanja kod tužioca govorio kako su došli do informacije o navodnoj eksploziji u Vili Gorica.
Ja sam dobio potvrde od dva izvora. Dakle, nakon što sam dobio informaciju da je bila eksplozija u Vili Gorica, dobio sam drugu informaciju potpuno nevezano sa ovom prvom, od čovjeka koji je prolazio pored policijskog službenika i kome je proradila Motorola i čuo je gdje kaže eksplozija u Vili Gorica.
Raičević je nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu kazao da je jasno da je njegovo privođenje zavjera policije, tužilaštva i sudstva, koja je, kako tvrdi, koordinisana od strane američke ambasade, a sve, kako je istakao, nedavno na jednom okruglom stolu najavila službenica ambasade SAD Judy Kuo. Podsjetimo, Kuo je u novembru prošle godine, govoreći na konferenciji unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori, kazala da su glavni izvori lažnih vijesti u Crnoj Gori Sputnik i web portali Infores i Borba. Privođenje Raičevića i Živkovića je drugi slučaj u nekoliko dana da novinare privode zbog izazivanja panike i nereda. Prethodno je bila privedena urednica FOS Medija Anđela Đikanović, jer je objavila lažnu vijest da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Ona je puštena da se brani sa slobode nakon jednodnevnog pritvora. Pravni zastupnik bivše urednice FOS Medija, advokat Milan Vuksanović za Radio Slobodna Evropa, kaže da je taj slučaj još kod tužilaštva, koje bi trebalo da odluči da li će protiv Đikanović da podigne optužnicu.
Smatram da ona nije počinila krivično djelo koje se stavlja na teret i da za isto, po mom mišljenju, ne može biti osuđen, jer samo biće krivičnog djela govori da je morala biti izazvana panika ili remećenje javnog reda i mira. Svi smo bili svjedoci do toga u Crnoj Gori tog dana. Nakon te informacije nije bilo.
Politički analitičar Sergej Sekulović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je odgovornost i države, ali i medija dodatno uvećana u osjetljivom i visokotenzičnom trenutku u kojem se crnogorsko društvo nalazi.
Novinari trebaju da jačaju svoju profesionalnost. U kritičnim situacijama, u vremenima društvenih tenzija, ta se odgovornost dodatno pojačava, da, na primjer, uvijek imate potvrdu izvora informacije, da pitate i drugu stranu, a sa druge strane država mora da pokaže sem odgovarajuće reakcije i određenu toleranciju i širinu, pogotovo kad je oblast medija i novinarstva u pitanju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema informaciji Balkanske istraživačke mreže BIRN, u protekle dve godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je blizu 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi i uglavnom migranata. Državni sud je u istom periodu izrekao presude za oko 80 optuženih koji su bili obuhvaćeni ovim krivičnim delom. Krijumčarenje migranata je postalo unosan posao za međunarodne kriminalne grupe koje su dobro uvezane, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Javna je tajna da kriminalne grupe koriste tragediju ljudi koji se žele domoći zemalja Evropske unije ili bar da se približe svom željenom cilju. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže kaže da je najveći broj krijumčara otkriven na području Trebinja, a da su osuđene osobe pretežno iz Bosne i Hercegovine.
Također ima veliki broj njih koji dolaze iz Srbije i iz Crne Gore. Zanimljivo da ima i stanovnika je Britanije, ima stanovnika Nizozemske, Sirije, Tunisa, Alžira, Rumunije, Bugarske, tako da stvarno pokazuje jedan međunarodni karakter cijele akcije, što ukazuje da bi i djelovanje naših institucija trebalo da bude više okrenuto ka nekoj međunarodnoj saradnji.
Više od 90% presuda je izrečeno na osnovu sporazuma o priznanju krivice, također navodi Mojkić.
Sankcije su se kretale od uslovnih kazni do kazne zatvora do 3 godine. Ono što i također iz analiziranja toga možemo da kažemo jeste da je od 80 osuđenih osoba protekle 2 godine, za više od polovine njih su izrečene uslovne kazne.
O situaciji u Unsko-sanskom kantonu gdje dolazi najviše migranata, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ale Šildedić ističe.
U 2019. godini zabilježili 13 krivičnih djela krijumčarenja osoba, što je za 10 više u istom periodu 2018. kada smo zabilježili samo 3 krivična djela. Nažalost, određeni problemi se pojavljuju u dokumentovanju ovih krivičnih djela, s obzirom da sam prevoz strane državljana, odnosno migranata, se ne može kao tako smatrati krivičnim djelom ukoliko nije stvarno i bila namjera. A da je bila namjera, ono mora biti usmjereno prema ilegalnom nekom prelazu na granici, odnosno da je za tu uslugu neko uzeo novac.
Migranti također svjedoče o tome da plaćaju velike sume novca da bi se domogli granice Hrvatske i Slovenije. Pakistanac Abdul.
Ima ih spremnih da uzmu novac. Zato se odlučujemo na pješačenje, jer se traži po nekoliko hiljada eura za prevoz od Bihaća do granice sa Slovenijom. I taksisti uzimaju mnogo novca.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Više od 6.000 ljudi potpisalo peticiju kojom zahtevaju mere protiv zagađenja vazduha u Srbiji. Ne davimo Beograd, pisao gradonačelniku Beograda, traže njegovu reakciju. Tajvan je sastavni deo Kine, poručio Vučić Si Jinpingu. Vulkan na Filipinima izbacuje lavu, hiljade građana evakuisano. Na suđenju za ubistvo istraživačkog novinara Kucijaka jedan od optuženih priznao krivicu. U Srbiji sutra ujutru slab mraz i magla, tokom dana sunčano, temperatura od 4 stepena do 9 stepeni. Ostanite sa nama i čućete šta donosi najavljena prodaja Beograđanke iz Sava centra, arhitekta Bojan Kovačević.
Nama se potkrada u javnosti jedan pojam privatizacije gdje neko sa strane treba da da pare, a da funkcija i profil nečega ostaru kao što su do sad bili, ali to se ne događa. To je naivno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Filipinski vulkan Tal počeo je da izbacuje lavu posle iznenadnog izbijanja pepela i pare, zbog čega su hiljade ljudi bili primorani na evakuaciju. Zatvoren je glavni aerodrom u Manili, kao i kancelarije i škole. Vlasti upozoravaju da je opasna erupcija moguća za nekoliko sati ili nekoliko dana. Oblaci pepela proširili su se oko 100 km severno od vulkana i stigli do glavnog grada Manile, što je dovelo do zatvaranja glavnog aerodroma u zemlji i otkazivanja više od 240 međunarodnih i domaćih letova. Miroslav Marcek, jedan od četvorice optuženih na suđenju u vezi sa ubistvom slovačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice, priznao je na sudu da je kriv za ubistvo Kucijaka. Dvoje drugih optuženih, uključujući biznismena Marijana Kocnera, koji je optužen za naređivanje ubistva, izjasnili su se da su nevini. Još jedan optuženi nije se izjasnio o krivici. Kucijak je pisao korumpiranim slovačkim biznismenima, subvencijama Evropske unije, prevarama u vezi sa PDV-om, te zloglasnom italijanskom mafijom Nedragenta i pokušajima da država veze sa slovačkim političarima. Šef međunarodno priznate libijske vlade nacionalnog jedinstva Fayez al-Sarraj i njegov rival, komandant Kalifa Haftar sa istoka Libije, sastaju se danas u Moskvi, gde se prema pisanju ruske agencije očekuje da potpišu primirje, javlja agencija Reuters. U kratkom televizijskom obraćanju al-Sarraj je pozvao Libijce da, kako je rekao, okrenu list prošlosti, odbace neslaganje i stisnu redove da bi krenuli ka stabilnosti i miru. Primirje izdejstvovano na inicijativu Turske i Rusije već je stupilo na snagu 12. januara u Libiji posle više od 9 mjeseci borbi nadoma glavnog grada Tripolija i ustrahovanja da će se sukob internacionalizovati. Obe strane su 12. januara uzajamno optuživale se za više kršenja primirja. Policija je upotrebila suzavac da bi rasterala hiljade demonstranata sa trga Azadi u Teheranu u nedjelju, koji su protestovali zbog obaranja ukrajinskog putničkog aviona koji je omaškom pogodila iranska raketa. Izvinjenje vlasti u Teheranu nisu mnogo doprinjelo ublažavanju protesta i dok se iransko vođstvo suočava sa domaćim javnim nezadovoljstvom, jača međunarodni pritisak da se istraži nesreća, a odgovorni snose posljedice. Slušamo Dragana Štavljanina.
Okupljanja koja su počela kao davanje pošte 176 poginulih putnika i članova posade ubrzo su prerasla u antivladine demonstracije sa zahtevom za povlačenje vrhovnog verskog vođa Ajatolah Alija Hamneija te suđenje odgovornima za obaranje aviona.
Naš lider Ali Hamnei je sramota.
Hamnei je 3 decenije vrhovni verski lider i nema ograničenja njegovog mandata. U ukrajinskom avionu bilo je putnika iz celog sveta, ali u Iranu mnogi doživljavaju ovaj slučaj kao domaću tragediju, prenosi CNN. Oni smatraju da je vlada ubila mnogo sopstvenih građana jer su putnici u većini bili iranski državljani ili iranskog porekla. Slike razljućene mase su znatno drugačije u odnosu na prethodne koje su prikazivale Ujedinjenu zemlju, koja žali zbog smrti generala Kasema Soleimanija ubijenog u američkom napadu dronom u Bagdadu prošle sedmice. Uprkos angažovanju jakih policijskih snaga, demonstranti nisu bili uplašeni testirajući granice i strpljenje iranskog režima, poznatog po gušenju svakog disidentskog glasa, često i na brutalan način. Krajem prošle godine hiljade Iranaca je protestovalo širom zemlje zbog skoka cene gasa. Vlasti su reagovale zatvaranjem interneta i krvavom kampanjom, kako je nazvao Amnesty International, u kojoj je prema izveštaju ove organizacije ubijeno najmanje 208 demonstranata u 21 gradu. Predsjednik SAD-a Donald Trump je na Twitteru pružio podršku demonstrantima i upozorio tokom vikenda: ne ubijajte vaše demonstrante. Hiljade ljudi ste već ubili ili zatvorili, a svet posmatra, napisao je Trump tweet koji je potom objavljen na Farsiju. Tokom sednice iranskog parlamenta u nedjelju otvoreno je za javnost glavni komandant iranske revolucionarne garde Hussein Salami izvinio se zbog nenamjernog obaranja ukrajinskog aviona, moleći za oproštaj.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U vrijeme dok je Bliski istok pod prijetnjom novog sukoba, u Omanu je umro sultan Kabus, čija su tiha diplomatija i posredovanje među nepomirljivim rivalima pomogli smirivanju regionalnih napetosti. Pišu svjetski mediji uz ocjenu da će najveći izazovi novog sultana Hajtama biti nastavak politike neutralnosti koja je zemlju poštedela nemira, kao i ekonomski oporavak. Hajtam bin Tarik posle imenovanja na čelo zemlje rekao je da će slediti tihu diplomatiju i politiku zasnovanu na dobrim odnosima s nizom zemalja, među kojima su Saudijska Arabija, Izrael, SAD i Iran, piše New York Times. Hajtam dolazi na čelo zemlje sa 4.600.000 stanovnika, koje je dugo ostrvo neutralnosti u regionu koji potresaju verski i politički sukobi, ukazuje list, navodeći da je region sada pod pretnjom novog rata usled povišenih tenzija između SAD i Irana. Upravo je Oman posredovao tajnim pregovorima Vašingtona i Teherana, koji su doveli do iranskog nuklearnog sporazuma, a iz kojeg su se SAD povukle pod predsjednikom Donaldom Trumpom, što je dovelo do povećanja tenzije između dvije zemlje. Sultan Hajtam suočava se sa dvostrukim izazovom kao novi vođa Omana, oporavkom postranule privrede zemlje i očuvanjem politike neutralnosti sultana Kabusa, koja je pomogla da zemlja bude izolovana od regionalnih sukoba i diplomatskih sporova, ukazuje Wall Street Journal. Sultan Kabus je bio najdugovečniji arapski vladar, popularan, ali i apsolutistički monarh tokom čije vlasti su suzbijana drugačija mišljenja, ističe BBC. U Omanu nije bilo većih previranja, mada se određeno nezadovoljstvo pojavilo 2011. godine tokom arapskog proleća, kada su hiljade ljudi izašle na ulice tražeći bolje plate, više radnih mjesta i okončanje korupcije. Protesti nisu doveli do većih promjena, ukazuje BBC, mada je Kabus uklonio nekoliko ministara za koje se smatralo da su korumpirani, povećao ovlašćenja Ustavnog savjeta i obećao više radnih mjesta u javnom sektoru. Vlasti su posle, prema Human Rights Watchu, nastavile da blokiraju nezavisne medije, zaplenjuju knjige i deluju protiv aktivista.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sava centar i Beograđanku još ranije je trebalo prodati jer su odavno izgubili stari sjaj i rentabilnost, ocenio je za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević. Grad Beograd najavio je da će u januaru investitorima ponuditi ova dva objekta koji su simbol glavnog grada. Prodaja Sava centra oglašava se treći put, dok će se Beograđanka premijerno naći na tržištu. Slušamo Zorana Glavonjića.
Tender, kako navode iz uprave grada, propisuje da novi vlasnici neće moći da menjaju namenu centra Sava jer predstavlja kulturno dobro, dok je Beograđanka pod zaštitom države, pa novi vlasnik nema pravo da joj menja spoljašnjost ili je ruši.
Čekujem da dobijemo jedan modern, bolji i funkcionalan kongresni centar koji će upotpuniti ponudu koju ima Beograd. A Što se tiče Beograđanke, ako neko bude kupio, imaće mogućnost raznih vrsta investicija ulaganja, od hotela do poslovnog prostora pa nadalje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine Beograda. Najveći problemi centra Sava danas su višedecenijska neulaganja i troškovi održavanja, jer porez na imovinu, računi za električnu energiju i grejanje po podacima Uprave Kongresnog centra su 49 miliona dinara mesečno. Iz grada je saopšteno da je jedan od uslova da, osim novca za kupovinu, kupac u narednih 5 godina uloži najmanje 50 miliona evra u njegovu obnovu. Beograđanka u vreme izgradnje najviša zgrada u gradu uglavnom se izdržava od izdavanja poslovnog prostora, ali već dugo od prihoda ne podmiruje ni polovinu troškova.
Problem je veliki što jedno i drugo su u krajnje lošem stanju, što nisu dobro održavani, što inače bi bilo pametnije da je davno prodat jer bi se dobila bolja cijena. A i s druge strane je tužno inače da državni organi loše održavaju imovinu.
Smatra ekonomista Milan Kovačević. Po izgradnji krajem 70. 20. veka centar Sava kao višenamenski kongresni, kulturni i poslovni centar bio je jedan od reprezentativnih objekata u bivšoj Jugoslaviji od 69.300 kvadratnih metara sa dvoranom od 3.700 sedišta i 15 konferencijskih sala. Moderna poslovna kula Beograd od 23 sprata, visine 101 metar, u to vreme bila je jedna od najviših i prvih pametnih zgrada na Balkanu, sa kompjuterski upravljanim grejanjem i hlađenjem, 4 super brza lifta i vidikovcem. Arhitekta Bojan Kovačević kaže da su ta dva objekta i danas simboli Beograda.
Nama se potkrada u javnosti jedan pojam privatizacije gde neko sa strane treba da da pare, a da funkcija i profil nečega ostaru kao što su do sad bili, ali to se ne događa. To je naivno.
Od 2016. godine gradska vlast raspisala je 2 tendera za javno-privatno partnerstvo za rekonstrukciju i upravljanje Sava centrom, koji su završeni bez prodaje tog kongresnog kompleksa. Kako je stajalo u pozivu, sa kraja 2017. grad bi uložio nepokretnosti, objekat Sava centra i zemljište na kom se nalazi, dok bi zainteresovana firma trebalo da uloži minimum 12,5 miliona evra, dok je na prvom tenderu ta suma iznosila 15 miliona. Partner bi bio zadužen za izbor profesionalnog menadžmenta koji bi upravljao centrom Sava i dobio bi 49% akcija, dok bi većinski vlasnik ostao grad Beograd. Ekonomista Milan Kovačević kaže da potencijalni investitori generalno najpre razmatraju koliko ulaganja je potrebno.
Pa kad je jedan objekat inače snižen za čitav jedan stepen, onda će i malo duže biti lošije iskorišten nego što bi mogao biti. A šta će uraditi privatni vlasnik, to prosto niko neće moći unaprijed znati. Oni će imati samo svoj interes da jeftino kupi, možda ponovo da skuplje proda.
Sava centar od nastanka ima i širok društveni značaj i danas je prepoznatljiv po Međunarodnom filmskom festivalu Fest. U decenijama postojanja bio je domaćin značajnih koncerata i internacionalnih skupova, kao što su sastanci OEBS-a, Interpola, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, UNESCO, kao i samita pokreta nesvrstanih zemalja. Beograđanka je u vreme SFRJ bila prepoznatljiva kao sedište gradske radiotelevizije Studio B i mesto najveće robne kuće u državi. Arhitekta Bojan Kovačević zaključuje da bi ih trebalo podmladiti, ali uz očuvanje urbanističkog značaja.
Beograđanka je simbol Beograda u kombinaciji imena, mesta na kome je, sa svojom visinom, potpuno markantna u silueti Beograda. A što se tiče Sava centra, kazat ću vam da sam ga ja ranije u više navrata označavao kao katedralu Beograda, odnosno kad god imate neki skup elitni, kulturni, i to se odigravalo u Sava centru.
Palata Beograd, delo arhitekte Branka Pešića, sagrađena je 1974. a centar Sava arhitekte Stojana Maksimovića nešto je mlađi jer je završen 1979. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 6.000 ljudi potpisalo peticiju kojom zahtevaju mere protiv zagađenja vazduha u Srbiji. Ne davimo Beograd, pisao gradonačelniku Beograda, traže njegovu reakciju. Tajvan je sastavni deo Kine, poručio Vučić Si Jinpingu. Vulkan na Filipinima izbacuje lavu, hiljade građana je evakuisano. Na suđenju za ubistvo istraživačkog novinara Kucijaka, jedan od optuženih, priznao krivicu. U Srbiji sutra ujutru slab mraz i magla, tokom dana sunčano, temperatura od 4 stepena do 9 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.